الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Тағым бір қат, қайырлы ерте, құрметлі радио тыңлаушылар, әссәләму алейкум, ва рахматуллахи, ва бәрәкәтуху. Аллаһы Тәғәләнең бийеклеген күрсәткән, изге ғәмәл, намаз қылырға шақырған азаннан башланған бу иртәбез дә хәйерле булсын. Сезнең белән ҡабаттан Раил Садри һәм без, Ленар Хамматов, бергәләп эшлибез. Инде исегезгә төшерәбез. Безнең бүген жумға иртәсе, жумға көне, мөбәрәк көннәрнең берсе, шуңа күрә шушы жумға көннәрен уңышлы итеп үткәрергә насыйп булсын, гусселләнеп, тәһарәтләнеп, пак киемнәр киеп, хуш буйлар сибенеп, җомга намазларына барып, күп итеп дуалар кылып, үзебез өчен, илебез өчен, әти-әниләребез өчен дуалар кылып, иншалла шушы көнне үткәрсәк, нур өстенә нур булыр. Инде әйткәнебезчә, безнең җомга көнендә дуа кабул була торган бер мизгел бар, шул мизгелне дә эзләп тапсак бик яхшы булыр иде.
Барыйк әле жумгага. Рифат Сәләх. Безнең күңел көчле түгел. Иман нуры югала. Иманыбыз ныгысын бер. Барыйк әле жумгага. Кыйынырбыз ахиретдә Кәүсәр дигән елгада. Киртеләрне җиңә-җиңә. Барыйк әле жумгага. Һәр иратка лазым бүген чыгу изге юлларга, туры юлдан барыр өчен барыйк әле җомгага. Күңелләрдә сафлык белән сөенечле җыр ага, бәйрәмебез котлы булсын, барыйк әле җомгага. Ярсып аккан агым судай көн артыннан көн ага, Ағым сулар туктап тұрсын, барыйқ әлі жымғаға. Күп мү хиял, күп мү үміт жерді іріп юғала. Хиял үрлерін әмінік, барыйқ әлі жымғаға. Бұл дүниядан кетсәк тә бір, біз білмеген сір қала. Жаныбызға дауа үзләп, барыйқ әлі жымғаға. Намаз уку жанга дава, кирфекләр дә чылана, тош бәгырләр ирисин бир. Барыйк әле жумгага.
Ailələri işəgən тапын. Иманы бар инсан идер, шат булыр әр вақлары, қабул булыр дұғалары. Бұл мүбәрәк жын вақын.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Безнең дә бүген кунакхана сәхифәсендә Рамазан мәчетеннән кунагыбыз килде. Гаилә мәчетендә гаилә кыйммәтләрен сакласалар, бәлки шушы нәкъ менә юкка гына да бирелмәгәндер, Рамазан кыйммәтләрен саклый торган бер мәчеттер. Ә инде без беләбез, Рамазан аен шушы бер айны кемдә кем камил рәвештә уразасын тотып, таравихларын укып, садакаларын биреп үткәрсә, ел буена аның энергиясе җитәчәк. Рамазан аена без килеп кергәндә бер төрле халәттә, чыкканда инде ничектер югарырак халәттә булабыз, күңелләребез чистарган була. Шушы Рамазанның халәтен саклау ничек буласын? Моның турында күбрәк белер өчен без нәкъ менә Рамазан мәчете имам хатыбы Султан хәзрәт Мурадимов белән әңгәмә корыбыз. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Сезне шушы студиядә күрүбезгә без бик шатбыз. Инде әйткәнебезчә, Рамазан аеның бәрәкәтен, менә шушы Рамазан аенда алган тәрбияне безгә ничек сакларга?
Әйе, бик дөрес әйттегез. Шыннан да Аллаһ Тәгалә хозурында Рамазан айы бик көтелгән зур кунак. Әмма дә ләкин ул кунак гына түгел, ул зур мөгаллим. Рамазан айы башында бөтенебез шушы мөгаллимнең, остазның, укытучының дәресләренә кирдек. Һәрбер көн мул булды. Дәресләр белән, үрнәкләр белән, гыйбрәтле хәлләр белән. Һәр бер көнне Аллаһ Тәгалә Рамазан айында һәр беребезне тәрбияләде. Әмма дә ләкин без мәдрәсәгә укырга кергәндә 150ләп, 200ләп шәкерт кергән идек. Шыкканда исә без 15-тән дә артмадык. Яртысы да түгел, ягъни 10-нан бер өлеше генә калды. Ансы да ничек калгандыр инде. Менә шулай Рамазан айында беренче сафларда күргән идек, әйе, мәчетләребез тулып китте, кешеләр сагынып мәчетләргә чапты. Әмма дә ләкин төрле сәбәпләр белән, төрле вакыйгалар сәбәбендә дип әйтик инде, әкрен-әкрен кешеләр кимеде, һәм инде Аллаһ Тәгалә хузурында шуны онытмаска кирәк. Аллаһ Тәгалә хузурында ахырга хәтле утырып чыгу гына түгел, һәрбер укытучы дәрес алгандан соң дипломын бирә. Ягъни Аллаһ Тәгаләдә Рамазан айының ахырында һәрбере безгә диплом бирәчәк. Ә нинди диплом дип сорау бирә аласыз? Кызыл дипломмы? Зәңгәр тышлымы? Яшел тышлымы? Тышына ук бик игътибар итмәсәк, ішіндә болған бик зур кыйммәтле бүләк икәнлеген белергә тиешбез. Рамазан айының нәтиҗәсе турында, Рамазан айының дипломы турында без әгәр дә сорасак, шуннан да пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә хадисләрнең берсендә: "Мен сома Рамадан иманан вә ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин зәнби". Кемдә кем Рамазан айында иманлы килеш, иманга туры килеш, кешеләргә зыян китермичә, туры булып Аллаһу Таалагә ихлас күңелдән гамәл гыйбадәтләр белән мул кылган булса, вахтисабын үз-үзенә хисап, исәп кылып, Аллаһу Таалагә әкертен-әкертен һәр бер көн дәресләрен үзләштереп, тагын да яхшырап халыкка, кешеләргә Аллаһ Таала белән дә һәм кеше белән дә мөгамәләсен мөкәммәл килеш үтәгәндә Аллаһ Таала бик зур нәтиҗә бирә. Аның бөтен гынахлары гафу ителәчәк ала берсә. Шат иншалла бездә шушы кешеләр төркеменнән булуын насип әйләсен һәрберебезнең. Әмма дә ләкин тагын бер мәртә белән әйтәм, матур гына ак тагы урындыкта утырып, йоклап утырган шәкерткә бирелми ул диплом. Тынлап, дәресләрен аңлап, иренеп, үзен яхшы якка үзгәртеп, ихлас күңеле белән адым-адым Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ашкынган һәм ирешкән алабеса шәкертләргә биреләчәк. Бигрәк тә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән менә башында ук әйттек, бик күп дәрес бирелде Аллаһы Тәгалә тарафыннан. Һәм бирләшәк әле, һәм бирелеп бара. Әмма дә ләкин әйтеп буламы, юкмы? Безнең уразаларыбыз, гыйбадәтләребез, изгелекләребез кабул булдымы, юкмы? Әйтеп буламы, юкмы? Дип сорау бирүчеләр шактый була. Әмма дә ләкин тегәл кабул булдымы, юкмы икәнлеген Аллаһы Таала генә белә. Әмма дә ләкин аның галәмәтләре бар. Гамәл гыйбадәтнең кабуллыгына итәрә торган, ягъни шат иншалла кабул булган дигән нәтиҗәгә китерә торган әһәләмәтләр бар. Һәм галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше Рамазан айында булган халәтен күзәлласа, һәм Рамазан айының ахырында, ягъни актыгында, Рамазан айын ишендә ураза тотканнан соң, гамәл гыйбадәтләр, намазлар белән, ифтарлар белән мул кылганнан соң үз халәтен күзәлласа, һәм яхшы якка үзгәргән икәнлеген, сабыррак булды, итагатлерәк, мәрхәмәтлерәк, кешелеклек сыйфатлары артты, кешеләргә күбрәк файда китерде икәнлеген. Үзе бәлки аны сизмәсә дә, янында булган гаиләсе, дуслары, күрешеләре, карале ничек үзгәргәнсең, карале субханалла, күк белән җир арасы кебек. Рамазан айын башында һәм ахырында булган халәтен бит дип әйтүчеләр булса, шатлана алабыз, хөрмәтле җәмәгать. Шыннан да Аллаһ Таала да әйтә Коръанда, шыннан да намаз, гыйбадәт һәм әйтеп була изгелек, игелек ул безне нашарлыктан сакларга тиеш. Чөнки яхшылык белән яманлык бер үк җирдә җыела алмас. Кеше күңеле белән, чын ихлас күңелдән омтылып Аллаһ Таалагә ашкынган вакытта аның гынахка таба, нашарлыкка таба күңеле индемес ала берсә. Менә шуңа күрә без иң әүвәл әдәгез кабатлап алыйк. Нинди дәресләргә иретте микән безне Рамазан айы, изге Рамазан айы? Иң зур дәресләрнең берсе дип әйтер идем: сабыр итү, һәм тагын бер зур дәрес дип әйтер идем, ул шөкер итү. Шөкер итү бик зур Аллаһ Тәгаләнең мөкәммәл киңәш бирә торган олуг бер насихат дип әйтер идем. Шыннан да Аллаһ Таала Коръанда бик күп җирләрдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим, ла ин шакартукум ла азиданнакум". Әгәр дә рәхмәтле булсагыз, шөкер итә белсәгез, шөкрана кылсагыз, мин сезгә арттырырмын дип Аллаһ Таала вәгъдә бирә. Һәм кай вакыт кешенең шөкрана халәте, рәхмәтле булу халәте югала башлый, кими башлый. Ни өчен? Чөнки ризыгы булган булса да, әкрен-әкрен ризыкның тәме, ләззәте югала башлый. Ни өчен? Чөнки ул ризык күп, кадере югала. әмін әлекін Рамазан айында фақиры да, байы да, хәлі кішісі де, мұқтажы да, бүтінісі бір етім суының кейметін, ләззетін татып, ауызаша башлай, бір тілім ипінің қадырын біліп, сиіне башлай. Шықрана хәләті көбейген сайын Аллаһы Тәғәлә болған малларыбызда, болған кіннәрібізді, ризықларыбызда, бітінісінде бәрәкәтін бере арттырам деп вәғдә бере. Бір кішкене генә мисал китерәсем килә. Шулай ки радиода эшләүче бер шәхес белән сөйләшкән идек. Хәзрәт ди, бер көнне уразага нишектер сәхәр вакытына тора алмадым ди. Йоклап калдым ди, һәм иртүк су ишәсе килә иде ди. Әмма дә ләкин нишлисем бит инде, Аллаһ ризалыгы өчен йоклап калсам да уразага кердем, Аллаһка шөкер, Аллаһ тәрә кабул итсен дип, һәм ул көнне 9 тапшыру яздырырга кирәк иде ди. Телевидениеда һәм радиода. Яздыра-яздыра, һәр берсендә сирәргә күп иттереп кирәк. Ишәсе булай да килә. Ул көн бик сыкын иде. Һәм соңгы тапшыруны яздырып бетергәч, безне бераз иртәрәк җибәргәч дип әйтә инде. Ашыга-ашыга иә кайтып киттем ди. Ашау турында бер уйлаганым да булмады, ишәсе килде ди. Сусаган халаты белән һәр бер урамда ишеп барган кешегә аның гылт-гылт иттереп ишкәнен күреп, юалып китәдер инде. Игә барып җиткәндә, тукта әле, авыз ачканда тәмле су алыйм әле дип магазинга кердем ди. Шу хәтле күп су бер кашында алганым юк иде ди. Бер шишә алдым судын. 2 литрлысын да алдым, газлысы да, газсызы да, бетнесін жидым, жидым да, отырдым де иде. Радионы қабызып жибердім, хәм кетем де, қошан азан болыр мекен. Азан яңғыры башлады де. Хәзірет де, соны стаканға салқан вағытта қоллар шатлықтан қалтырай башлады де, хәзірет. Әлі қоллар ғына түгіл. Тәнім, тәнімдә бітін ағзаларым, бітін тәндә болған көзенегім, шатлықтан сиініп, шатланып, қуанып, нешіктір түтіріне башлады. Бірсі артынан бірсі, бірсі артынан бірсі, стақанларыны іше-іше, 2 литрында ішіп көйдім дей. Міне шушы мезгілді дей, сездім дей, мен шонды бәхетлі кіші екен дей. Башка көннәрде олай бик сизелмәгән иде, әмма дә ләкин шушы сусаган көнне шундый бәхетле, шундый бай дип үземне сиздем. Тәмле, ләззәтле суны ишкәч, бер нинди теге дөньяның ләззәтләре дә кирәкми мин. Мөкәммәл дәрәҗәдә шундый шатланып, сиенеп Аллаһ Тәгаләгә шөкраналы килеш утыруын сиздем. Шушы халәттә бір 5 минут отырып, анарысын намазға басып, намазымны оқыдым дей. Хәм түні бойы дей, кеш бойы дей ойладым қаралы. Кішіге бит шатланар сиенер ішін көп керек ме? Қай вақыт? Біз шын хақықи рәуіште бәхетлі кішілер. Әмі дәрекен болған неғметіне юғалтмайша қадырын білмейбіз. Қызғаныш қаки. Бір шулай оқы. Вақиға тұрында. Искәтішті. Футбол белән шөгыльләнгән кеше. Кичкенәдән бирле футбол белән яшәп, төн уртасында да уянып, урамга чыгып, туп типкән, күңеле белән, җаны белән футбол турында гына уйлаган бер егет. Аллаһка шөкер, әкрен-әкрен дәрәҗәләр буенча үсте, әмма дә ләкин көннәрдән бер көнне шунда футболда төшеп, егылып, бераз аяғын ауырттырды. Ауыртуы өзінен өзі бітмегеш, тукталы тикшеренерге керек деп, табиблар янына келді. Бүтін яқтан тикшерділер, қарадылар, хәм бик қорқыныш диагноз қойдылар. Заркома рак кости деп әйтәләр. Хәм бірден бір дәвалау ұсылы бар сізге деп нәтиже ясылар. Аяғыңызны кесерге туры келешек деп. Шуны ишеткән кеше, футболшы, аяксыз була алмый бит. Бөтен тормыш максаты шушы футболда булган кешенең. Һәм аяксыз калу дигән диагнозны, нәтиҗәне ишеткәч, бик каты кайгыга керә. Әмма дә ләкин нишлисен бит? Гаиләне ашатырга кирәк, алып барырга кирәк. Балаларына әти тере килеш кирәк. Ул шушы куркыныч диагнозын кабул итә һәм рөхсәт бирә. Әй, билгеләнгән үз эшен белә торган иң мәшһүр профессорларга чыгып, билгеләнгән көнне операцияга керер алдыннан бер кеше белән сөйләшеп китә. Ул кешенең палатада яткан кешенең әле күптән түгел генә аягын кискәннәр иде. Һәм ул кеше әйтә карал иде, кызык хәл. Аягымны киссәләр дә, ул киселгән аягымның бармаклары белән селкеткән кебек сизәм ди. Бар кебек сизелә ди тыела. Булмаса да, шушы фикерләр белән моны операцияга алып китәләр. Наркозын бирәләр. Операцияны эшли торган профессор, табиб бик оста була. Иң әвәл диагностический порез дип атала торган бер шундый кичкенә генә карап ала һәм күрә, чыннан да диагнозы бик дөрес булмаган икән, аякны саклап калып була бит. Әйе, үз эшен мөкәммәл килеш, аягын саклаган килеш, аны дәвалый һәм операциядан чыгаралар моны. Палатада ята, аягына карарга курка, бераз айный башлаган наркоздан. Һәм иң беренче фикер, башына килгән фикер. Туктале, теге егет, киселгән аякның бармакларын да сизәм дип әйткән егет алдамаган микән? Шыннан да шулай микән дип, шушы киселәргә тиеш булган аякның бармаклары белән селкетеп карый. Карале, дөресен әйтте бит. Шын булган кебек сизәм бит дип, уйлап уйна куйды һәм күз кырыы белән селкенгән аяк астында җәйелгән простынада селкенгәнен күрә. Сөенеп, шатланып күрә. Кулы белән шушы простынаны якка алып баткач, ни күрә, аягы урынында киселмәгән килеш икәнлеген күргәч, сөенеп куя, өмете барлыкка килә. Табиблар җыела, әйтәләр: "Әйе, саклап кала алдык. Футбол белән шөгыльләнә аласың, дәвам итә аласың, яраткан эшен белән эшли аласың" дип сөендерәләр, һәм бу егет Аллаһка шөкер дип сөенеп куя. Һәм бүгенге көндә 5 вакыт намаздан тыш тагын 6-нчы вакыт үзенә намаз алып куя ул. Шөкер намазы. Һәм ул әйтә: "Хәзрәт, аякларым сау исән булган вакытта мин аны нишектер тиешле дип сизгән идем" дип әйтә. Әмма дә ләкин югалткач ул шундый кадерле булып тыелды. Югалттым дигән вакытта яңадан шушы нигъмәтнең кайтуы бик зур бүләк икәнлеген аңлый алабыз. Һәм Рамазан аеның улуг дәресләренең берсе дип әйтер идем. Ул булган малыбызның, булган ризыгыбызның, булган туганнарыбызның, якыннарыбызның, вакытыбызның һәм дөньяда яши торган һәрбер мизгелнең шундый кадерле икәнлеген аңлый алабыз. Һәм шөкрана кылсак, ул вакытта Аллаһы Тәгалә тагын да күбәйтә, арттыра, исти һәм шушы нигъмәтләрнең бәрәкәтен таттыра. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Афдалуд дуа аш-шукр". Иң хәйле, иң көчле дуаларның берсе ул шөкр итү дуасы. Һәм булган вакытта шөкр иткәндә Аллаһы Тәгалә бирә, күбәйтә, арттыра. Бер кеше патша янына килә, зарлана башлый. Малы әз, җитми, ашарына җитми, бурычлары бар икәнлеген дип сөйләп дә бирә. Әмма дә ләкин зарланган вакытта хикмәтле патша сизә, ярлыкның төп сәбәбе бу кеше шөкрана белми икән, шөкрана кыла алмый, шөкр итә алмый икәнлеген сизә. Һәм моның бик мохтаҗ, авыр хәлдә икәнлеген аңлагач, патша моның күңелендә булган ширенә дәва бирер өчен шундый карар кыла. Әйе ди, килдин ди, бурычны каплар өчен акча сорап. Әмма ләкин патша әйтә: "Әгәр дә акча сорасаң ди, мин бушлай гына бирмим" ди. "Әйдә" ди, "бер күзне бир, мин сиңа бер капчык алтын бирәчәкмен" дип әйтеп куя. Ярдәм сорап килгән кеше аптырап китә: "Нишләп, юк-юк" ди, "күзем үземә дә кирәк". "Юк, алайса кулыңны бир" ди, "ике капчык алтын бирәчәкмен". Бу кеше тагын аптырап китә: "Юк-юк" ди, "кулым да үземә кирәк. Акчага алыштырмыйм мин аны". "Алайса аягыңны бир, ун аягыңны бир" ди. "3 капчык алтын бирәчәкмен" дип әйткәч, Bu kişi tırıp basa yok di, ayağım da, bütün ağızalarım da özüme kerek. Alaysa özüm alırmım. Bu şulay gana deyip etip koydu da patşa tırıp bastı. Bu kişi korkuğundan tiz gene koşa başladı. Özü koşa, emme derekin, siyine siyine, şaba, karalın indi bayıken min. Bir közüm bir kopşık, okşa, altın okşalar. Kolum iki kopşık, ayağım iş kopşık katin iken karalın. Küp mü ağızalar, küp mü akşalarga, nindi baylıklarga min, iye buldum bir tale deyip, siyine siyine şovup gitti. Hem patşadan yerlemişler sıradılar. Ey patşabız, sen bu şulayına bir aladırayım bit. Nişlep bulayına birmedi, nişlep korkuttun şulhatlı onu. Patşayıta, piyemberi bir seyitti, kim ez eybirge, şükür it almasa, razı bul almasa, ol küp eybirge de razı it almaz. Anarva haman ez bulup diyorlar. Mene ol hazır Kadirin bilip, şükür ite başlar. Hem Allah-u Teala anarğa, bulğun mallarında, dağında arttara şakala bilse. Hem bereketin birip, fakirlikten şığaşak, şat inşallah. Müneşmağa kure hırmetli cümaat, Ramazan ayının birinci dərisi deyip etiriydim. Şükrana, şükrana kılu, rahmetli bulu. Hem Allah-u Teala'ya rahmetli bulu haleti artkan sayın, Tırmışıbızda bulan bereketi, mallarıbızda bereket. Gailebizde, işibizde, isenligibizde bulan bereket kinden kin arta başlay. Hem Ramazan ayının neticesi bularak kişinin bütün yoktan bereketi artıp, tırmışı dağında kübrek, bəxitke taba, Allah-u Teala'nın rahmetinden nuruna taba, özgereşek, şat inşallah. Hem dağın bir Ramazan ayının neticesi deyip eytiridim. Ol sabırlık, sabır itu. Allah-u Teala Kur'an'da ayta, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ma'as-sabirin. Sadakallahu alazim. Allah-u Teala ayta, şundan da Allah-u Teala sabır itu şeyler bilen, yeneşe Allah-u Teala alar bilen, birge bulur deyip gile. Şat inşallah. Hem Ramazan ayı Şindan da başka günlerde biz aşığışan, aşığa atırgan bulabız. Uylamışa eğitip de koyabız. Koy vaxt uylamışa işlep de koyabız. Anlarsın nerse işledim indi. Ramazan ayında ise kirisinşe kişi kübü şırakta, eğitken vaxtta da, işlegen vaxtta da ol Allah-u Teala'nın aldında sabırlık iyesi bula başlay. Bir tanış Ramazan ayı aldından bulgan haletini iske ala. Ibadetlerini arttıra Allah-u Teala narga zor bölek bire. Allah'a şükür ihlas kümülden ibadet amellerin ütegen vaatta ol size başlay namazının temin. Temin sizip okugan vaatta o şundi lezzetli namaz bulup şa. Bu her kine sine sine namazlığına baskan sayın şatlanıp kuvanıp ey Allah'a şükür zor bölek bit bu deyip okuydu. Bir zaman Karim Meşit'te otura Күңілсіз халда, бұрышылған халда отыра екенлеген көргеш, нәрсе болды достым деп сұрау бердім. Әй, хазіретті, зұр неғметіні юалттым бет, сабырсызлығым себебінде, деп айтып көя. Хәм айтып кете, аның бек зұр машинасы бар. Шушы машина білен, бұ, кіндерден бір кінні юлда бара. Кетмеген жерден, ұн яғындан бірсі кенет кіні машина білен шығып, мұның юлын кестіріп, ашуын шығара. Мені қуып тұтып, юл қырында қысып, машинадан шығып, әрләше башлай. Әрләше, ашуын шығарып, күңілді болған бітін нәрсені, силәп бере, әйтіп бере, хәм аннарысын намаз вағыты келіп жеткеш, намазға басқаш, сізе шушы намазның ләззеті юғалды бит. Бір әрләшуі сабырсызлық себебінде намазның ләззеті юғалғаш, аптырап кетешінден да, «Эх, нишләп шунда сабыр итмедім мекен» деп. Әйтіп да қоя. Міне ішінден де Аллаһу Тәала хузурында Рамазан айында көбіміз хәтта сабырсыз кішіде сабырлыққа ерене башлай. Сабырсыз кішіде сабыр етіп, тоқтайлы керекмесін ол сөзіне әйтерге, яки юқма деп ойлап қоя. Күндерден бір күні пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның шәкірті Абу Бакр радиаллаһу анху урам ортасында бір Курайш кабиләсеннән булган шәхес белән сөйләшеп басып торганда Бу Курайш кабиләсеннән булган кеше Абу Бакр радиаллаһу анхуны сүгә башлый, әрли башлый. Абу Бакр сабыр итеп тыңлап тора. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам шушы халатны күргәч, yılmayıp koya. Әмі дәлекін теге кіші Құрайш қабилесінен сүге Абу Бакырының да ашуын шығара. Ол сабырлы құрдына анарға шушы кішіге шулай оқ дұшманлыққа дұшманлық білен, яуызлыққа яуызлық білен жауап қайтара башлай. Абу Бакыр дәше башлағаш, сабыр итуден вас кешкеш, пиямбірбіс алей сарату сарамның езі өзгәрі де бірліп кете башлай. Әбу Бакыр күз күрей білен шуны көріп, спорлашуны қалдырып, пиямбірбі салиғи салату салам артыннан шуабып, пиямбірбізін тоқтата, хәм сұрау бірі, «Я Расулулла, әй Аллахы Таалан елшісі, нишләп мені сүккенде, мені әрләгенде, мен сабыр итіріп басып тұрғанда, сен мені көріп, елмайдың ди. Әммәді ләкін, нахаққа келіп бәрілген кішіге дұшманлық білен, ауыр сөзлер білен, мен дәше башлағаш, сабырлығымды бітіргеш. Нишләп синең йөзен үзгәрде һәм тизрәк китә башладың дип сорау бирә. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам аңарга җавап кайтара. Әй бу Абу Бакр дустым ди. Син сабыр итеп басып торганда, ул кеше сине сүккән вакытта, әлләгән вакытта, сабырлыгыңны саклаган вакытта күңелендә саф, чиста килеш торганда, синең артында фәрештә басып торды һәм синең гынахларыңны кимүен кешірілуін сырады, хәм сенің гынахларын кеміп барды. Шунырға сиініп елмайдым менде, әйтіп қоя пиямбірбіз алейхиссалату вассалам. Сабырлығын біткәш, нашарлыққа нашарлық білен жауап қайтара башлағаш, фәрішті кетіп барды. Желкеңе шайтан отырып сені қытырта башлады, әбулай жауап қайтар. Міне шулай әйтіп қой, әйтмеше қалма, әйтіп қой, көбірек әйт деп шайтанның қытыртуына берілгеш. Менде көңілсіз қалдым де, һәм тезірек ол жерден, шайтани жерден кете башладым де. Шулай тұрып, һәр біріміз хөрмәтле жемаат Рамазан айында бик көп дәрісләргә ия була алабыз. Әйе, әлбәттә ул дәрісләр бик көп. Ул дәрісләр бер тапшыруда гына сөйләп бетерлек түгел. Әмма дә ләкин без шушы Рамазан айы исемле мөгаллимнең дәрісләрен гади тормыш халатларында ел дәврендә дә куллансак, шат иншалла бик дәрес булыр. Чыннан да дипломы бирелгән вакытта, ягъни шәкертләр ул дәресләренә үзләштерделәр һәм үзләренә сиңдерделәр дип әйтеп дә була. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, Рамазан айында һәр бере безнең, һәр бере безнең аерушан, аерым дәресләр булдыдыр дип беләм. Шушы дәресләрне без үзебезнең тормышыбызда кулланып, Аллаһ Таалагә адым-адым якынаю юлында булырга насип әйләсен. Шуннан да Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Әгәр дә без Аллаһ Таалагә бер адым ясасак, Аллаһ Таалагә юнәлеп, шин күңел белән изгелекләр, игелекләр, гамәл гыйбадәтләр белән адым ясасак, Аллаһ Таала безнең каршыбызга барыр. Әгәр дә без барсак, ягъни тагын да күбәйтсәк, Аллаһ Таала каршыбызга шабыр" дип килә. Хәдистә. Шуңа күрә инде Аллаһ Таалагә якын булган, Аллаһ Таалан сөйкле бәндәләр арасында һәрберебезгә дә булырга насип әйләсен. Пәйгамбәрбез нәтиҗәсе буларак тагын бер хәдисендә әйтеп куя безгә насихат. Шуннан да бик күп күңел авыртулардан дәва бирүче мөкәммәл бер дару бар. Рамазан айы даруы. Һәм кем дә кем Рамазан айын ишратып, Рамазан айының дәресләрендә утырып, үзен мәңгелек бәхеткә, дәннәткә якын айткан бәндәләрдән булмаса, аңарга шушы дарудан да зуррак дару юк икәнлеген белсен ди. Бар бит дарулар. Антибиотик бөтен булган ширләрдән бик кечле антибиотик булса, ул дәва бирә. Әгәр дә шушы антибиотик булышмаса, инде табиблар нәрсә бирергә дә белмиләр. Монардан да зуррак нәрсә, кечлерәк дару юк дип әйтәләр. Менә шулай Пәйгамбәрбез әйтә, күңелнең дә хасталары, күңелнең дә ширләре бар. Һәм шушы ширләргә каршы, бик күп ширләргә каршы дару ул Рамазан айының уразасы, Рамазан айының изгелекләре. Һәм әгәр дә без шунда килеп, ия булып, урнашып, шушы дәресләрдә, Рамазан айының дәресләрендә катнашып, яхшы якка үзгәрмәсәк, һәм үзебезгә дәннәтне ваҗиб иттермәсәк, ул вакытта аңардан да зуррак изгелек Аллаһа Тәаләгә якынайта торган, күңелебезне пакландыра торган, арындыра торган дару юк дип әйтә пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, Аллаһа Тәаләнең рәхмәтендә булыйк. Аллаһа Тәалә үз рәхмәтеннән, ярдәменнән ташламасын. Һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә булырга насип әйләсен.
Инде үнәсә әйттегез, дуа кылганда дип әйтәгез, без дә иншаллаһ шушы матур тапшыруны бер дуа белән тәмамласак иншаллаһ.
Әйе, Аллаһа Тәалә кабул итсен алабыса. Илаһи амин. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم ربنا إننا من أنزلت واتبعنا فاكتبنا من الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم يا الله يا رب الله تعالى قلغان إزغلك لاربزنا إغلك لاربزنا تطلغان أرزا لاربزنا عمل غبادت لاربزنا برشا كمشلق خطاران غفو إتكن حلنا قبول لاران قلصان إدن حمد يا رب الله تعالى إزغلك لاربزنا قبول إتب Гынахларыбызны гафу айлап, Я Раббым Аллахатыр, адым-адым синең рәхмәтеңә якынайган, ымтылган, ике дөнья бәхетенә, сәгадәтенә ирешеп, дженнеткә дә райян капкаларыннан керүше бәндәләр арасында булуын насип әйләсен идән. Аллахум иннәкә гафуун, кәримун, тухиббул гафуа, фагафу анна, Я Рахман. Аллаху акбар.
Инде шушында килеп, менә шушы Рамазан турында, аның бәрәкәте турында һәм бигрәк тә Рамазанның менә нинди укытучы икән аңлаткан өчен сезгә зур рәхмәт. Алдагы тапшыруларда да калган шушы дәресләр турында сөйләшүне дәвам итәрбез. Бүген дә сөйләшәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Сираттан тизе кишерер, ла иллаха Мәхәммәд Рәсуллаһы.